habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha ebril ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafid caawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo ka hadlaya roobabkii iyo daadadkii khasaaraha geystay ee ku dhuftay magaalada qarno.
Roobkan oo aad biyaha u xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen, khasaare aad weyn baa ka dhacay. Khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa 6 qof oo la aasay iyo dad la la-yahay oo loo malaynaya inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodii lahaynin. Waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda iyadana gooni ahaan biyaha la kala tegey.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Somaliland oo faahfaahin ka bixisay dadkii ugu dambeeyey ee ka bogsaday xanuunka COVID-19.
Kaysaska confirmedka ah ee waddanka laga helay waa 6 kays kale kuma aanu soo biirin, laakiin waxaa iyadana maanta farxad inoo ah in kayskii saddexaad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay 3 kays oo 6 ka midihii 3 ka midihii ay bogsadeen oo ay noqdeen cured ama laga waayey markii dambe xanuunkii jirkooda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiis cusub oo ah cudurka coronavirus oo laga helay dalka. Goor dhaweyd ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la diiwaan geliyay 48 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus iyo 2 dhimasho ah, taasina waxay ka dhigaysaa dhimashada 82, halka kiisaska guudna ay yihiin 528. 41 ka mida kiisaskan maanta la shaaciyay ayaa laga diiwaan geliyay magaalada Muqdisho, halka 3 kalena laga soo sheegay Jubbaland, 4 kalena Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena, askari ka tirsan ciidamada AMISOM una dhashay dalka Uganda oo ku sugan Soomaaliya ayaa la sheegay in laga helay xanuunka COVID-19. ilo wareed ka tirsan AMISOM ayaa idaacadda v o a u sheegay in askarigaasi uu ka howlgalayay dekedda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeedu badan yahay. Askarigan ayaan ka bixin Soomaaliya muddo 6 bilood ah, waxaana ilo wareedyadu ay aaminsan yihiin in ay tahay xaalad uu qaaday intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya. Waa askarigii ugu horreeyey ee ka tirsan ciidamada AMISOM ee laga helo cudurka coronavirus. ila ka tirsan AMISOM oo diiday in magacooda la sheega ayaa intaasi ku daray in howlgalka AMISOM uu qaaday tallaabooyin caafimaad oo uu ku dhaqangeliyey xarunta howlgalka AMISOM iyo xarumaha kale ee ciidamadooda oo ay ka mid yihiin wacyigelin, goobo biyaha farxalka ah laga helo saabuun, iyo weliba goobo lagu karantiilo dadka looga shakiyo xanuunka.
Hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka iyo bulshada ee UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay in shalay natiijooyinkii ugu horreeyay ee baaritaanka xanuunka COVID-19 laga dhawaaqay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. Waxaa kaloo hay-addani sheegtay in 11 qof laga baaray xanuunka, halka 5 kamid ah dadka la baaray xanuunka laga helay. Arrintani waxay ka dambeysay markii hay-adda UNFPA iyo hay-adda kale ee WHO ay ka hirgeliyeen Garoowe shaybaar awood u leh in xanuunka lagu baaro, iyadoo ay gacan ka geysatay wasaaradda caafimaadka. Baaritaankan ayaa, sida ay labadan hay-adood sheegeen, waxa ay ku timid kadib markii la ballaariyay awoodda shaybaar loogu talagalay in lagu baaro hidde-sideyaasha iyo dheecaanada dadka geysta dembiyada uu kufsigu ka mid yahay oo horey Puntland looga hirgeliyey. Hay-adaha UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in xilligan adag Soomaaliya ay ka caawinayaan la dagaalanka xanuunka COVID-19. madaxa hay-adda ay ku midaysan yihiin xirfadleyda caafimaadka dalka Japan ayaa sheegay maanta oo talaada ah in dalkaasi ay ku adkaan doonto inuu martigeliyo ciyaaraha olombikada ee dib loo dhigay, kaasi oo ay qorsheynayaan hadda inuu dhaco sanadka dambe haddii aanan la helin tallaal xanuunka looga gaashaanto. Xanuunkan ayaa ku qasbay qabanqaabiyaasha ciyaarahan oo qorshuhu markii hore u ahaa in la qabto bisha July ee sanadkan in dib loo dhigo, waxaana ay go'aansadeen inay dib u dhigaan intii ay baajin lahaayeen. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galiya ciyaartoy kumanaan ah oo ciyaaraha fudud ah kuwaas oo dunida iskaga kala imaanaya. Dhowr waddan ayaa dunida ku howlan hadda in ay soo helaan tallaalka xanuunkan, balse waxay khabiirada arrintani taxadar ka muujinayaan hanaanka lagu sameynayo, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in tallaalku noqdo mid aan dhibaato qofku u geysanaynin isla markaana shaqaynaya. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegay inuu waddankiisu si tartiib tartiib u bilaabi doono inuu u qafiifiyo xanibaadda dadka saaran si loo xakameeyo xanuunka coronavirus, gaar ahaan caasimada Lagos, Abuja iyo gobolka Okun 4 May. Hadal warbaahinta dalkaasi laga sii daayay ayuu shalay ku sheegay Maxamedo Buhaaru inuu go'aankan gaaray kadib markii uu eegay 4 toddobaad oo dalkaasi uu xanibnaa si dhaqaalaha dalku u shaqeeyo, iyadoo dhinac kalena la xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus. Madaxweyne Buhaaru ayaa sheegay in tallaabooyinkan cusub ay qaadayaan ay ku jiraan isticmaalka maryaha afka iyo sanka lagu xirto oo qasab ku noqonaya qof walba bandow habeenkii 8:00 ilaa 6:00, waxaana la ogolaan doonaa socodka muhiimka ah xiliyadaasi. Buhaaru ayaa sidoo kale sheegay inuu shaqaale caafimaad oo dheeri ah u diraya gobolka Kano ee ku yaala waqooyiga galbeed dalkaasi. Sidoo kale madaxweyne Buhaaru wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta ammaanka ay qaadi doonaan lagulana xisaabtami doono xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ay geysteen xilliga bandowga jiray. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaado ah in dalkaasi uu qaadayo dhammaan baxnibaadii uu keenay xanuunka coronavirus laga bilaabo Jimcaha bisha Mayna ay tahay kooda, waxaana uu noqonayaa waddankaasi dalkii ugu horreeyay ee Yurub ee tallaabadan qaada. Shir jaraa'id oo wasiirka caafimaadka dalkaasi uu ku qabtay Vienna ayuu ku sheegay in tirada COVID-19 ay tahay mid ogolaanaysa in xirnaanshiyaha dalkaasi lagu soo gabagabeeyo. Austria waxay xanibaadi saareen muddo 7 isbuuc ah, iyadoo dadka loo ogolaa inay guryaha uga baxaan sababo laga maarmaan ah oo keliya. Marka la gaaro Jimcaha ayaa weli waxaa dadka laga doonayaa in ay 1 mitir isku jirsadaan, iyagoo looga baahan yahay oo kale inay xirtaan maryaha afka iyo sanka lagu daboosho. Sidoo kale maqaayadaha waddankaasi ayaa la filayaa in dib loo furo bisha May 15-keeda, sida uu sheegay wasiirka dalxiiska ee dalkaasi.
Sidii intii idi dhegeystay idaacaddii galabnimo aad ku maqasheen, khasaare naf iyo maalba isugu jira ayaa ka dhacay magaalada Qardho kadib markii roobab xoogan ay ku soo rogeen magaaladaasi daadad culus. Waxaana la sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof inta la xaqiijiyey. Welina waxaa la baadigoobayaa dad kale oo aan la ogeyn geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni oo waraysi gaara siiyey V O Eda ayaa u sheegay in ay 400 qof barakaceen, hanti isugu jirta guryo iyo goobo ganacsi ay dumeen. Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda bini-aadamnimo ee uu daadkani sababay, heerka xanuunka coronavirus ee Puntland iyo qodobo kale. Saare Ciidla Nuur ayuuna u waramay.
Aad ba umahadsan tahay Saare iyo VOA-da. Runtii xalay waxaa ka dhacay magaalada Qardho daadad aada u xoog badan ayaa kusoo rogmaday. Runtii roobkan sida iyo daadadkan sida dadku sheegayaana muddo 4 sano ka badan noocaan kalamaysan arag. Roobkan oo aada biyaha xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen. Khasaare aada weyn baa ka dhacay, khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa 6 qof oo la aasay iyo dad la la-yahay oo loo malaynaya inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodii lahaynin. Waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda iyadana gooni ahaan biyaha la kala tegay. Waxaa meesha ka baxay stoogii raashinka ah iyo agabyadii kaleeto oo dadku u baahnaayo dhan. Waxaa barakacay dad aada u fara badan oo la keenay iskuulada, kuwo badan oo qoysaskii aanan wax gaarin dul fuulan. Runtii waxaa la oran karaa khasaare aada u baaxad weyn oo noociisa ah aan waayadan la arag ayaa qabsaday. Dadaal badan ayaa dowladdu samaysay ilaa xalay, gobolka iyo degmada iyo intii joogta ayaa gurmad samaysay. Maantana waxaa dhinac kasta uga yimid dowladda qeybaheedii kaleeto oo anigu aan ugu horreeyo. Runtii dadaal badan baa socda, waan rajeynaynaa ilaahay idinkiisiinu intaa ku ekeeyo.
Waan gartay mudane madaxweyne, roobkan ma waxaa loo malaynayaa inuu meelo kale intuu ka da-ay daadadku soo rogmadeen oo sida khasaaraha ku geystay, mise waa roob uun ka da-ayey deegaanka oo deetana sababay daadkan faraha badan ee dadka iyo dunyadaba la tegay?
Roobku sidiisaba magaalada gudaheeda qabta waa uu yaryahay. Magaaladan taariikh ahaan waxa ay ku taalaa buuro iyo dooxooyin aada u waaweyn. Roobka xooggiisa biyaha dadku waxyeelay waa daadad kasoo rogmaday dooxooyinka waaweyn ee deegaankan uu leeyahay oo runtii degaan dooxooyinka caanku ah weeye oo dooxooyinkaas ayaa roobka soo degeen iyo qararka biyahaas wey biyaha aada wax u yeelayay laakiin bar korka ka qabatay oo khasaaraha geysatay maaha.
Dadka ku dhintay daadka ilaa hadda la xaqiijiyey ma noo sheegi kartaa ama dad caruur iyo dumar iyo u badan baa?
Hadda aan ka imid meesha lagu aasayey dadku waa lix qof hadda dadka la aasay, saddex caruur ah oo walaalo ah iyo saddex waaweyn oo hal dumar tahay iyo laba rag ah. Intaasaa hadda meydkooda la hayaa oo la aasay. Dad maqan baa jira oo lagu raad joogo ilaa qofka meydkiisa la arko ama laga quusto lama oran karo waa uu geeriyooday. Laakiin waxaa jira guddiyadii baaritaanka ku waday dadka ruuxadooda meydadkooda meelo fogfog oo biyaha geeyeen baa laga soo qabtay.
Markaad ilaa hadda qiimeysay khasaaraha dhacay iyo dhibka meesha yaala iyo weli daadadkii roobkiio walwal laga qabay inay sii socon karaan, ma isleedahay dowladda Puntland way ku filan tahay khasaarahaasi si aad dhabarka ugu ridataan, mise waxaad jeedinaysaa baaq kale oo aad ama caalamka ama dowladda federaalka aada la wadaagayso?
Dowladda Puntland ma filna magaalada dhammaan dhaqaalaheedu ilihii dhaqaalaha iyo ganacsigii iyo dadku waxay haysteen oo dhan way burbureen. Baaq baan u jeedinaynaa dhammaan caalamka iyo hay-adaha caalamka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta. Waxaan rajaynaynaa in si degdega looga soo gaaro khasaaraha hadda muuqda iyo sidii loo xakamayn lahaa iyo khasaaraha uu sababay oo ugu horeyso burburka dhaqaale ee ka soo gaaray dadkii intii yareed u haysatayna hantidoodii maanta halkaasi ku burburtay. Bakhaaradii iyo dadkii waxaysatay oo dhan waxay ku dareen biyaha, meelo yaryar baa ka badbaaday. Marka Puntland waa dadkeedii oo waa gurmanaynaa oo waa wixii dadaal waa qaban karnaa, laakiin kama maarmi doonto gacan xoog leh oo maaragtay dowladda dhexe iyo caalamkaba uu qeyb ka qaato. Warbixinaha hadda waa hordhac, khasaaruhu wuxuu mudan doonma dhaqaan, laakiin hadda guddiyada asaarnay waxaan inta badan ugu yeerdhay wasaaradaha qiimeynta kule oo dhan inay qiimeyn dhaba kasoo sameeyaan, warbixin dhabana laga soo saaro xaddii khasaaraha intuu la eg yahay. Marka labada maalmood soo socota waan ku nagaan doonaa halka ilaa aan hubinno khasaaraha dhabta ee meesha gaaray.
Waan gartay mudane madaxweyne, markaynu ka nimaadno khasaaraha ka dhashay daadkan iyo roobabkan haatan ee ka dhacay qardho, sidoo kale waxaa jira xanuunka coronavirus oo saameyn ba-an ku yeeshay guud ahaan dalka iyo caalamkao dhan, sidee buu u saameeyey ilaa hadda deegaanada Puntland? Ma jiraan kaysas aad xaqiijiseen ood nala wadaagi karto?
Coronavirus ilaa hadda dadka laga qaaday testiga oo positiveka noqday Puntland waa 9 qof. Ilaa hadda dad intay ma jiraan oo loo garanayo inay xanuunkaas qabeen. 2 qof oo geeriyooday iyadoon laga qaadin testi oo mararka qaarkood lalahaa calaamaduhu waa ka muuqdayaan waa ay jiraan laakiin ma xaqiijin karno. Waxaan labadan beri soo kordhaya dadka uu qufaca iyo xumadu ay hayso dhammaan magaalooyinka Puntland. Puntland runtii wacyigelin iyo dadaal dheer ayaan samaynay, laakiin waxyaabaha hadda aan ka baqayna waxa weeye qaboobahan iyo roobabkan iyo dhibaatooyinkan markuu yimaado inuu jeermiska iyo fayraska ku sii fido. Tayladaanta aan caalamka u jeedinay iyo jawaabaha aan ka helnay aad bay u yaryihiin. Aad baan uga xunnahay in aanan sidii la rabay uu caalamka uusan uga soo jawaabin. Waxaa dhammaan hoos u dhacay adeegyadii dadku ay ka shaqaysan jireen. Waxaa magaaladii lagu soo rogay bando, waxaa hoos u dhacay suuqyadii ganacsiga, dad badan oo shaqaysan jiray baa maanta shaqala. Dhibaato dhaqaale oo saameyn kulu yeeshay abiil baan u jeedinaynaa caalamka. Soomaaliya dee marxalad adag bay ku jirtaa dowladda federaalka, wax badan oo lagu dhaliila male, gaabis badanna waa jira.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo u warramiyey Sahal Ciid Lanuur.
Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada kiisaska COVID-19 ay gaareen 488 halka dhimashaduna ay tahay 26. dhinaca kale, Somaliland ayaa sheegtay in maanta ay 3 qof ka bogsadeen xanuunka COVID-19, kuwaasi oo ka mid ah 6 qof ee hore looga helay faahfaahinta. waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka jaraa'id ee maanta ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayuu tilmaamay kaga bixiyay, kuna sheegay in 3 qof oo ka mid ah 6 qof ee hore looga helay cudurka coronavirus ay ka bogsadeen.
halkeenii hore aynu taaganay alxamdulilah, kaysaska confirmedka ah ee waddanka laga helay waa 6 kays. Kays kale kuma aanu soo biirin, laakiin waxaa iyadana maanta farxadinoo ah in kayskii 3aad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay 3 kays oo 6 ka midihi 3 ka midihi ay bogsadeen oo ay noqdeen cured ama laga waayey markii dambe xanuunkii jirkooda. Marka kaysaska iminka ku jira ilaalayntu waa 3 kays, oo aan wax calaamada lahayn halka ay saddex geysna ka bogsadeen xanuunkii.
Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay 24 saacadood ugu dambeeyay baaritaanadii loo sameeyay dadka soohdimaha la ka soo galay Soomaaliland.
Sida aan maalin walba idin la wadaagno, waxaa jira baaritaan aynu sameyno oo dhinaca iswaabka ah ama shaybaadhada laga qaado qofka xanuunka looga shakiya ah. Shaybaadhadaasi laamiga waxay noo marayaan totalkoodu 119 qof ayaa shaybaad loo sameeyey. Waxa kale oo aynu maalin walba sheegnaa dad laga hubiyo xanuunka, hubintaasi waa screening. Waxaan jeclaa inaan bulshada u cadeeyo, dadka soo gelaya baaritaanka loo sameeya maaha shaybaad laga qaadayo xaako ama iswaab maaha, laakiin waxaa laga eegaa calaamadihii xanuunka ayaa laga hubiyaa ama laga screen gareeyaa. Dadkaasi imika xuduudaheena kala duwan aynu kaga screen gareynay xanuunka ama calaamadihii xanuunka aynu ka eegnay waxa weeyaan 1213 qof 24 saacadood u dambeeyay. Waxa kale oo jira iyadana inay weli karantiinka inoogu jiraan 19 qof, iyadoo 4 qof oo kamid ah ay shalay ka baxeen karantiinka.
Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay inay bilaabeen dadaal lagu hubinayo dadka gobolada jooga.
Waxa ay weli inoo socda oo aan gobolada ka bilownay inaan ka soo qaadno saambalo ama aan ka soo qaadno shaybaad kala duwan, dad kala duwan, gaar ahaan dadka xumada leh ama xanuun kale. Shalay ayay gobolada ka bilaabantay, wiigan gudihiisana way soo dhammaanaysaa, way noo wada imanaysaa. Saambaladaasi waxay wax weyn ka tarayaan, bal inaynu hubsanno bulshada dhexdeeda haddii uu xanuun qarsoonay jiro iyo haddii kale, maadaama aynu nidhi xanuunkani waa xanuun calaamadihiisu ay qarsoomi karaan dadka intiisa badan, oo qofka uu boositif noqon karo ama laga heli karo isagoo aan wax calaamadaa lahayn. Waxaynu doonaynaa bal inaynu proactive noqonno, amba inaynu innagu aynu dadaallo oo aynu hubinno bal bulshada dhexdeeda waxa jira. Marka goobo kala duwan oo ah 6 magaalo ee u waaweyn ama 6 gobol ee waaweyn sida magaalada Borama, magaalada Wajale, Gabiley, Hargeysa, Barbara, Burco, magaalada Lascaanood iyo magaalada Xeeri Gaabo. Intaas ayaan imiga doonaynaa inaan saambal ka qaadno magaalooyinka dhexdooda oo aan hubinno, markaasi guud aynu hubinno oo aynu eegno bal dadka inay wax qarsoon amba wax transmission oo bulshada dhexdeedii inuu socdo iyo inaanu socon, maadaama oo 6 qof ee hore ee aynu helay dhammaantood ahaayeen dad dibadda inooga yimid. Waxaynu doonaynaa bal gudaha inaynu hubinno sida ay u jiraan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, waxaa magaalada London ee dalka Britain ugu geeriyooday xanuunka coronavirus injineer Baana Cabdullaahi Cali. Injineer Baana waxa uu ka mid ahaa abahda isboortiga isagoo xogeyihii guud ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed soo noqday. Waxaa sidoo kale uu aad u caawin jiray qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan London. Haddaba taariikhdiisa ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Duraan Axmed Faarax oo ka mid ah bahda isboortiga soo noqday xogeyihii guud ee guddiga Olombika Soomaaliyeed. Si wanaagsanna ay isu yaqaaneen injineer Baana, ugu horeyna waxa ay weydiisay bal taariikhdiisa oo kooban.
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad mahadsan tahay Falastiin adigii iyo bahda V O A. Innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Run ahaantii waxaan isleeyahay geeri aad u naxdan badan ayay ahayd geeridan Baana Cabdullaahi Cali, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, ama isboortiga ahaato ama inta kaloo taqaanayba. Baana isboorti kale laguma aqoon, wuxuu aha nin aad iyo aad u qalbi furan oo maxaa la yiraahdaa dadka aada u gacan qabta u gargaara. Marka ummad badan ayuu u gargaari jiray, dadkaasoo dhan ayay taabatay. Hadda ka hor maalin uu khudbeynahay Prime Ministerka Ingiriiska markuu ku cusbaa COVID-19-ka, ayuu wuxuu yiri dad badan ayaa waxay dhumin doonaan oo ku waayi doonaan cudurkan, dad badan ay jecel yihiin. Marka run ahaantii tan waxay kamid tahay dadka aad u jeclayn oo cudurkan uu naga qaaday ayay kamid tahay arrintan. Baana Cabdullaahi Cali wuxuu ku dhashay magaalada Xamar, xaafadda Kambe, degmada Cabdilcasiis. Halkaasuu ku barbaaray ilaa dugsigiisa hoose iyo dugsigii dhexe uga soo baxay. Run ahaantii intuu meesha joogayna wuxuu ahaa nin wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii kubadda koleyga aad xirfadda fiican ugu lahayd ee degmadiisa uu ku matalay iyo gobolka Banaadir. Dhammaadkii 80-yadii sagaashanka bilowgiisii ayuu wuxuu usoo wareegay dalka Ingiriiska. Halkaas ayuu wax ku bartay, wuxuu qaatay shahaadada injineernimada. dhowr ilaatanka sano u dambeysayna u shaqeynahay hay-adda la yirahdo maxalay TFL ama Transport for London oo hay-adda u qaabilsan transportiga ama gaadiidka London oo hoos yimaadaan dhammaan waxa gaadiidka ka shaqeeya ee magaalada London ka shaqeeya ilaa uu qeyb ama departmentiga planning developmentiga uu madax ka noqday oo halkaas madax ka ahaa oo qof aada u weyn hay-addaas aada u xajmiga weyn departmentyada qeyb ka mid a ayuu wuxuu gaaray inuu ka noqdo madax halkaas uu deganaa wuxuu ka tegay xaas iyo afar caruura xaaskiisa Khadiija Tarabi dadku u yaqaanaan Muna.
Aqoon intee leeg ayaad isku lahaydeen Baana?
Marka Baana aniga ilaa iyo dhowr labaatan sano u dambeysay ayaan isnaqaanay inta badan waan isla shaqaynaynay inta ka horna waxaan dad isu dhow isku xaafad ayaanu deganeen magaalada London ayaan daris ku ahayn marka run ahaantii wuxuu ahaa dadka dhalinyarada aada u firfircoon oo communityga iyo hawshooda iyo shaqadooda aada iyo aada waxaa la yidhaahdaa dadka caawintiisa iyo shaqadooda iyo aada aada ugu fiican ayuu ahaa wuxuu ka mid ahaa iskuulka ilmuhu dhigtaan dadka waxa governorska ama iskuulka siyaasadiisa guud dadka wax ka dejiya ayuu ka jiray oo ku jiray ka mid ahaa dadka maxaa la yidhaha ethnic minority ama dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta iyo soomaalideba runtii wuxuu ahaa focal u ahoo arrimahooda waxaa la yidhaahdaa aada iyo aada markasta ula shaqeeyo oo uga shaqeeya ayuu ahaa marka run ahaantii arrintan waxa weeye waa geeri aada u xanuun badan oo ehelkiisa keliya maahane ummadda soomaaliyeed guud ahaan bar kulli ay wada taabanayso
qof sidee ah ayuu ahaa maxaad ku sifayn lahayd
run ahaantii wuxuu ahaa nin qof aada u naxariis badan dadku aada u jecel yihiin aan dad calool ku qaad iyo cuqdad lahayn waxaa la yidhaahdaa aabo wanaagsan ayuu ahaa oo dadka aabayaasha mar kastaba ilmihiisa subaxa hore iskuulka isagaa keenaya intuu shaqada aadan ayuu iskuulka ilmaha keenaa mar kasta oo waalidkiisu imaanayana wuxuu ka mid ahaa aabayaasha dhifka oo mar kasta ilmihiisa iskuulka u imaanaya run ahaantii aabe aada iyo aada u wanaagsan ayuu ahaa marka ilmihiisana ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu sabar iyo khayr qabo inuu ka siiyo middaas keliya maahan iyo sportiga horumarintiisa dad fara badan oo soomaaliya oo dadka xaafadda uu ka yimid ah ayaa maxaa la yidhahda aada u caawin jiray u taageeray maxaa la yidhahda isagu u kaalmayn jiray iyagana isagana waxaan rajaynaynaa taasna arrintaas inaysan istaagin dadka kale xaafaddaas ka wada yimid reer Kambaha inay sii wadaan
duuraan ugu dambeyntii maxay bahda ciyaaraha ama sportiga iyo bulshaduba ku xasuusan doonaan allah u naxariistay Baana Cali
run ahaantii waxaan jeclaa bahda sportigu inay aada iyo aada ninkaas in loo xasuusto hawshii wanaagsanayd oo uu bilaabay oo uu wadayna in hore loo sii wado aysan istaagin maxaa la yidhahdaa meelo fiican ayuu gaarsiiyey soomaaliya inuu magaalooyin fara badan oo soomaaliya uu ka qayb geliyo tartamada afrikaanku isugu imaanayaan oo isagu runtii isagu uu ku ahaa hormuud uu ka ahaa isagu aada isugu taxalujiyey ciyaaraha la yidhaha intercityga east africa isugu yimaadaan magaalooyin fara badan oo soomaali kamid ah inay tageen oo ay ka cayaarayeen halkaas ay cayaaro fara badan usoo keeneen intaas kaliya maahaana xataa ciyaartooydii kooxahaas u cayaaraysa badankooda inuu isagu isu xulqaami jiray inuu u keeno midda kale qeybtan ama zone 5-ka wuxuu ka department qeyb kamid ah oo maxaa la yidhahdaa planning-ka ayuu madax uga ahaa marketing-ka suuqgeynta ayuu madax ka ahaa marka waxaan isleenahay hadii la yidhaahdo sportiga soomaaliyeedna inuu ku xasuusto Baana loo xasuusan doono wanaagii iyo qiimihii iyo meesha uu gaarsiiyey mar walba taasna dadka hadda sportiga ku jira inay hawshii ay meeshii ay ka sii wadaan aysan halkaas ku istaagin maxaa la yidhahdaa shaqadii wanaagsanayd uu ka hayay inuu halkaas ka sii wado isagana insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu jannadi firdowsa uu geeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Duraan Axmed Faarax, xogeyihii guud ee hore ee guddiga olombikada Soomaaliyeed oo ka hadlayay geerida injineer Baana Cali.
Weli waxaa sii kordhaya kiisaska xanuunka COVID-19 ee adduunka oo haatan ku dhow 3 million iyadoo 1 million oo kiis oo ka mid ah laga helay dalka Mareykanka. Dhinaca kale, falanqayn ay sameysay hay-adda ICRC ayaa ka digaysay in xanuunkan uu saameyn karo ilaa 1 billion oo qof. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Tirakoobyada u dambeeyey ee la xidhiira cudurka korona ayaa sheegaya in tirada dadka uu ku dhacay ay caalamka sare u dhaaftay 3 million oo qof, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro tirada dadka qaba cudurkaasi oo maraysa in ka badan 1 million oo qof. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli aysan inisyahanada caalamku raadinayaan dawo ama tallaal lagaga hortago cudurkan. Mareykanka iyo India ayaa sheegay inay iska kaashanayaan soo saaridda dawo ama tallaal cudurka korona looga hortago. Hindiya ayaa ah dalka ugu weyn caalamka ee ay ku yaalaan warshadaha daaweynka, gaar ahaan kuwa tallaalka ah iyo kuwa lagu daweeyo cudurada ay dhaliyaan fayrasyada kala duwan. Waxaana shaaca laga qaaday in 6 shirkadood oo ku yaala Hindiya ay iminka gacanta ku hayaan cilmi baarista lagu raadinayo dawada korona. Dhinaca kale, guddiga caalamiga ee gurmadka ee IRC magaciisa loo soo gaabiyo ayaa soo saaray warbixin uu kaga digayo halis weyn oo caalamka uu ku keeni karo cudurka korona haddii aan la xoojin dadaalka lagu xakameynayo. Hay-adda IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sahamin ay hay-addaasi samaysay lagu saadaaliyey in korona uu ku dhici karo in ka badan 1,000,000 oo qof, islamarkaana uu dili doono in ka badan 3,000,000 oo qof haddii aan gacan laga geysan xakameynta cudurka, gaar ahaan dalalka ay dagaaladu ka socdaan oo ay ka mid tahay Soomaaliya, kuna jiraan Suuriya, Liibiya, Yeman iyo Afghanistan. Hay-adda ayaa ka digtay in korona uu saameyn ku yeeshay qaabkii kaalmada iyo gurmadka loo gaarsiin jiray dalalka ay dagaalada iyo aafooyinku ka jiraan ee saboolka ah, taasoo dhalin karta gaajo iyo macluul ay dad badani u geeriyoodaan. Waxaana hay-addu tusaale u soo qaadatay xaaladda ka jirta Suudaanta Koonfureed. Gudoomiyaha guddiga caalamiga ee gurmadka David Miliband ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamka in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee gurmad iyo dhaqaale lagu bixin lahaa la dagaalanka korona iyo halista uu dunida ku hayo. IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in natiijada sahaminta ay sameeyeen ay digniin u tahay caalamka oo dhan ka hor intaanay xaaladdu faraha ka bixin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Qaatana ku soo dhawaada heestan dabacsan.
dhow waxay noo soo socda xubintii amuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiis cusub oo ah cudurka coronavirus oo laga helay dalka. Goor dhaweyd ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la diiwaan geliyay 48 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus iyo 2 dhimasho ah, taasina waxay ka dhigaysaa dhimashada 82, halka kiisaska guudna ay yihiin 528. 41 ka mid ah kiisaskan maanta la shaaciyay ayaa laga diiwaan geliyay magaalada Muqdisho, halka 3 kalena laga soo sheegay Jubbaland, 4 kalena Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena askari ka tirsan ciidamada AMISOM una dhashay dalka Uganda oo ku sugan Soomaaliya ayaa la sheegay in laga helay xanuunka COVID-19. Ilo wareed ka tirsan AMISOM ayaa idaacadda VOA u sheegay in askarigaasi uu ka howlgalayay dekedda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeedu badan yahay. Askarigan ayaan ka bixin Soomaaliya muddo 6 bilood ah, waxaana ilo wareedyadu ay aaminsan yihiin in ay tahay xaalad uu qaaday intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya. Waa askarigii ugu horreeyay ee ka tirsan ciidamada AMISOM ee laga helo cudurka coronavirus. Ila Katerson AMISOM oo diiday in magacooda la sheego ayaa intaasi ku daray in howlgalka AMISOM uu qaaday tallaabooyin caafimaad oo uu ku dhaqangeliyay xarunta howlgalka AMISOM iyo xarumaha kale ee ciidamadooda oo ay ka mid yihiin wacyigelin, goobo biyaha farxalka ah laga helo saabuun, iyo weliba goobo lagu karantiilo dadka looga shakiyo xanuunka.
Hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka iyo bulshada ee UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay in shalay natiijooyinkii ugu horreeyay ee baaritaanka xanuunka COVID-19 laga dhawaaqay magaalada Garowe ee maamulka Puntland. Waxaa kaloo hay-addani sheegtay in 11 qof laga baaray xanuunka, halka 5 ka mid ah dadka la baaray xanuunka laga helay. Arrintani waxay ka dambeysay markii hay-adda UNFPA iyo hay-adda kale ee WHO ay ka hirgeliyeen Garowe shaybaar awood u leh in xanuunka lagu baaro, iyadoo ay gacan ka geysatay wasaaradda caafimaadka. Baaritaankan ayaa sida ay labadan hay-adood sheegeen waxa ay ku timid kadib markii la ballaariyay awoodda shaybaar loogu talagalay in lagu baaro hidde-sideyaasha iyo dheecaanada dadka geysta dembiyada uu kufsigu ka mid yahay oo horey Puntland looga hirgeliyey. Hay-adaha UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in xilligan adag Soomaaliya ay ka caawinayaan la dagaalanka xanuunka COVID-19. Madaxa hay-adda ay ku midaysan yihiin xirfadleyda caafimaadka dalka Japan ayaa sheegay maanta oo talaada ah in dalkaasi ay ku adkaan doonto inuu martigeliyo ciyaaraha olombikada ee dib loo dhigay, kaasi oo ay qorsheynayaan hadda inuu dhaco sanadka dambe haddii aanan la helin tallaal xanuunka looga gaashaanto. Xanuunkan ayaa ku qasbay qabanqaabiyaasha ciyaarahan oo qorshuhu markii hore uu ahaa in la qabto bisha Juulaay ee sanadkan in dib loo dhigo, waxaana ay go'aansadeen inay dib u dhigaan intii ay baajin lahaayeen. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galiya ciyaartoy kumanaan ah oo ciyaaraha fudud ah kuwaas oo dunida iskaga kala imaanaya. Dhowr waddan ayaa dunida ku howlan hadda in ay soo helaan tallaalka xanuunkan, balse waxay khabiirada arrintani taxadar ka muujinayaan hanaanka lagu sameynayo, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in tallaalku noqdo mid aan dhibaato qofku u geysanaynin isla markaana shaqeynaya. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegay inuu waddankiisu si tartiib tartiib u bilaabi doono inuu u khafiifiyo xanibaadda dadka saaran si loo xakameeyo xanuunka coronavirus, gaar ahaan caasimada Lagos, Abuja iyo gobolka Okun 4 bisha May. Hadal warbaahinta dalkaasi laga sii daaya ayuu shalay ku sheegay Maxamedu Buhaaru inuu go'aankan gaaray kadib markii uu eegay 4 toddobaad oo dalkaasi u xanibnaa si dhaqaalaha dalku u shaqeeyo, iyadoo dhinaca kalena la xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus. Madaxweyne Buhaaru ayaa sheegay in tallaabooyinkan cusub ay qaadayaan ay ku jiraan isticmaalka maryaha afka iyo sanka lagu xirto oo qasab ku noqonaya qof walba bandow habeenkii 8:00 ilaa 6:00 ah, waxaana la ogolaan doonaa socodka muhiimka ah xiliyadaasi. Buhaaru ayaa sidoo kale sheegay inuu shaqaale caafimaad oo dheeri ah u dirayo gobolka Kano ee ku yaalla waqooyiga galbeed dalkaasi. Sidoo kale madaxweyne Buhaaru wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta ammaanka ay qaadi doonaan lagulana xisaabtami doono xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ay geysteen xilliga bandowga jiray. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaadaha in dalkaasi uu qaadayo dhammaan baxnibaadii uu keenay xanuunka coronavirus laga bilaabay jimcaha bisha Mayna ay tahay kowda, waxaana uu noqonayaa waddankaasi dalkii ugu horreeyay ee Yurub ee tallaabadan qaada. Shir jaraa'id oo wasiirka caafimaadka dalkaasi uu ku qabtay Vienna ayuu ku sheegay in tirada COVID-19 ay tahay mid ogolaanaysa in xirnaanshiyaha dalkaasi lagu soo gabagabeeyo. Austria waxay xanibaaday saareed muddo 7 isbuuc ah iyadoo dadka loo ogolaa inay guryaha uga baxaan sababo laga maarmaan ah oo keliya. Marka la gaaro jimcaha ayaa weli waxaa dadka laga doonayaa in ay hal mitir isku jirsadaan, iyagoo looga baahan yahay oo kale inay xirtaan marayaha afka iyo sanka lagu daboosho. Sidoo kale maqaayadaha waddankaasi ayaa la filayaa in dib loo furo bisha May 15-keeda, sida uu sheegay wasiirka dalxiiska ee dalkaasi.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyey wasiirka madaxtooyada Jabuuti una qaabilsan maalgashiga Cali Geele Abubakar oo shalay ku geeriyooday isbitaalka Albashiir ee magaalada Jabuuti. Sagaal Saciid Faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Madaxda dalka Jabuuti uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyey wasiirkii u qaabilsanaa arrimaha maalgashiga madaxtooyada dalka Jabuuti marxuum Cali Geele Abubakar oo shalay ku geeriyooday dalka Jabuuti. Allaha u naxariistay marxuumku waxa uu ku dhashay degmada Sagalu ee gobolka Dachora 1959-kii. Intii uu dhaxaysay 1973-dii ilaa 1978-dii waxa uu dhammaystay waxbarashadiisa isagoo ka qalinjabiyey kulliyadda farsamada. 1973-dii waxa uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii xorriyad raadinta dalka Jabuuti. Xorriyadda kadib 1983-dii waxa uu noqday madaxa xafiiska qaran ee xoolaha iyo kaluumaysiga. 1984-tii ilaa 1989-kii waxa uu ahaa madaxa ganacsiga wax soo saarka kaluumaysiga iyo iskaashatooyinka kaluumaysiga badda. Sidoo kale 1989-kii waxa uu xubin ka noqday aasaaskii xisbiga Furiid. 1989-kii ilaa 1999-kii waxa uu ahaa kaaliyaha xafiiska madaxweynaha. 1999-kii ilaa iyo 2016-kii waxa uu sidoo kale ahaa madaxa xafiiska madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele. 2001-kii waxa uu qayb ka ahaa heshiiskii ay gaareen dowladda iyo garabkii hubaysnaa ee Furiid oo isku bedelay markii dambe xisbi siyaasadeed. 2014-kii waxa uu ku jiray maamulkii wadahadalada dowladda iyo xisbiyada mucaaradka ee midoobay ee USN. 2015-kii waxa loo doortay guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Furiid. Bishii Maarso 2016-kii waxaa loo magacaabay agaasimaha ololaha doorashooyinka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Doorashadii kadib waxa uu madaxweynuhu u magacaabay wasiirka madaxtooyada u qaabilsan arrimaha maalgashiga, xilkaas oo ilaa hadda hayay. Waxaana lahu naxariistay lagu xasuusan doonaa doorkii weynaa ee uu ku lahaa isku soo duubka iyo midaynta shacabka Jabuuti. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Imikana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno fayraska korono, dalka Mareykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganaysay iskuullada iyo jaamacadaha. Haddaba sida ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, la taliyana u ah hay-adaha waxbarashada ee gobolka Ohio. Jibriil, waxa uu marka hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuullada iyo jaamacadaha Mareykanka.
Walaalood, mahadsan tahay. Dalka Mareykanka runtii arday aada u fara badan ayaa taga dugsiyada. Ilaa 7.5 million oo arday ayaa dhig dugsiyada dhexe, hoose iyo sare. Sidoo kale ilaa 20 million oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha. Marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba u kalaha dugsiyada waxay saameynayay arrintani ku yaalanaysaa.
Waan gartay. Marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuulada, Jibriil, maadaama fasax la galay waxaa jira wasaaradda waxbarashada Mareykanku inay qiimeyso saacadaha uu ardaygu sanadkii waxbarto. Arrintani sidee u saameynaysaa?
Runtii dalka Mareykanku wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu uu maalintii duruus qaato. Saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan isku celcelis ee gobollada Mareykanka. Ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu, oo maadooyinkii aasaasiga ahaa qaato, xisaabtii, akhriskii, sayniskii, arrimihii bulshada. Arrintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda, gaar ahaan kuwooda danyarta ah oo aan haysanin ama aan guriga u oolin kombyuutarka ama iPadka, ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi-ga ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen, ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen. runtii marka waxaa kaloo aada u saameynaysaa tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka hisbaaniga ah oo boqolkiiba kor konton guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutaro iyo qalabka agabka loo baahnaa. Dadka soo galootiga dabcan sida soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta, oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daala dhici doonaan hawshan oo ah runtii hawl aada u adag. Ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, sidoo kale ilmaha yaryarka ah oo fasalka saddexaad ka yar ma aha ilmo isdiraya marka waalidka inuu diro oo shaqo u diro hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay. Marka runtii waa hawl aada u adag. Dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiinta ay soo diri doonaan duruus. Duruustaas waa in la gudbiyo iskuulladii loo gudbiyo, lagu celiyo si natiijada ardayga iyo horukiciisii macalinkii ula socdo, diiwaan kale ugu geliya hadhow natiijadaas iyada ah.
Waan gartay. Marka waad xustay in dhibaato dhinaca technologigu ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood, aqoonta waalidku iyadana kaalantay ku leedahay?
Runtii waalidku maadaama macalin uusan joogin guriga, waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka. Dabcan waalidiin badan ayaa weli shaqo tegi doona. Waalidiintaas shaqo tegaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka ah haddii ayaga laftooda aan bal xirin. meelahaasna qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ay ardayda ku caawinayaan macalinnimo. Marka runtii waalidka tabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus, oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigta iyo cunug dugsi dhexe dhigta aad leedahay inaad ayaga isu dirto oo iscaawiya tiraahdo oo isla eega tiraahdo isku dul joogtiiso ayaa tab ah. Aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada intuu ka gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay dhammaan intuba waxay runtii kuleeyihiin saameyn aada u weyn in ardadu xilligan adag ay waxbarashadood sii wataan iyo inay habsaamaan oo dibudhac u ku yimaado.
Waan gartay. Waxaa jira ardayda iskuulada tagta in tiro aada u badan, gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn, inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada. Intaa la maqan yahay ardayda, sidee bay arrintan u saameynaysaa?
Runtii arrinta cuntadu waa arrin aada muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka Maraykanka ku dhaqan. Ilaa 30 million oo arday ayaa la leeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkood aanu awoodi karin wax ay ku qadayn lahaayeen. Iskuulada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada hawluuli jireen xilliga iskuulada xiran yihiin xagaaga. Ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fikiro ayay noqon jirtay. Sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka Maraykanka ayaa waxay samayn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subaxii iyo duhurkiiba la geyn jiray. Haatan waxaa la leeyahay waxaa laga shaqayn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin, awal waxay ku xirnayd cunug weyn cuntada cuno inuu iskuulka yimaado, inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay. Haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka loo ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo, ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu usoo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasaxa.
Waan gartay. Dhacdo tan oo kale ahi ma dhacday xilliyadan dhow?
Runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka Maraykanka si baahsan u gaaray iyo ummad kaleba waxay ahayd 2009-kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1-ka cudurkii ahaa oo asna ahaa virus nooc cusub ah uu dilaacay. Ilaa 22 million oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay, ilaa 4 kun oo qofna waa ka dhinteen dalka Maraykanka. Laakiin sida kar oo kale uma baahsanayn, midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo, laga shidaal qaadanayo, iskuullada loo xirayo, loo yareynayo kulanka bulshada, wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu-gii. Xilligaas waxaa aada loo xiray iskuulladii iyo degmooyinkii iskuullada xirayna runtii way badbaadeen oo geeridooda way yarayd. Cudurkaas Spanish flu-gu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya 3 meelood oo meel bulshadii caalamka ku dhaqanayd xilligaas, oo dadka adduunka wuxuu ahaa 1 bilyan ee bar camal, ilaa 500 bilyan oo qof ayuu ku dhacay. Wuxuu dilay ilaa 50 milyan oo qof. Marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arrintaas, waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si degdeg ayuu u faafay, lama kala joojinin dadka isu socodkoodii, meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadkii yareeyey oo xanibay inay iskuulladii isugu yimaadaan oo kulmaan meelahaasaana cayntay intii kale oo iska socota hawshooda iska wadateena dhibaato aada u fara badan iyo geeri iyo xanuun aada u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumihii caafimaadka ayaa ku yimid. Haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo ayaa meelihii iyadoonba soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa ciyaarihii iskuulladii howlihii ay qabanayeen iskuulada sharafkii caalamiga ahaa ama sharafkii aqoonsi wadaartii ee jaamacadaha dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa ee loo kulmiyey dhammaantood waa la xajiyey dhahayo inta ay hawshaan iska dhinac walaay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaabo badan oo danaysaya ama markaasi dhinac uu iilanaya ayaa ku jira. waa doorka markaasi dhallinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. waxaa nagala qaybgalaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta gaar ahaan xilliyada ramadaanaadka iyo meelaha markaasi dadku isugu imaanaya qaabka dadka loo caawiyo, iyo Hodman Cadceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Hodman.
waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yaasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kanacoodo digara qaybgalaya. marka aniga waxaa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhageysan, adoon TV daawan, iyo waxyaabo kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
Yaasin, aad baad u mahadsan tahay idaacadda VO na fursad ayaan siisay, aad baan uga mahadcelinaynaa. runaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaagba ay labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku wuxuu ku xidhanyahay halku isagu uu ka galo baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhantaa. badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. horta internetku waxaa la yidhaahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad. inta socialku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida u isticmaalaan, khaasatan weliba bulshadeena, xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii iyo dadkii siday ula falcelinayaan. arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaa arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aada u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan dhibaatooyinku ay haystaan ramadaankii oo aan weliba sidii guud aan loo wada soomi karin dadku qolaba meel gaar ah ku xiran tahay, muxuu ka qaadan karaa bay kulaad?
wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media la soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay wadan kale ka hadlay uu soo hadlo oo la soo geliyo, in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko, dhammaanta sheekh Habil baa sheegay social media kaarka waa la wada soomayaa oo hal maalin la wada soomo. waxa kale oo hadda social aniga aan mar kale aan ku celinayaa in هدي هدا مثل بقى أنا ضد بنعاونينا أنا جو سوشيال ميديا كتيرنا ها صور رضا عن صورنا أو ضد بدنجارتو أو مارا تقف كيساس لا عاويو إن واحد شراء قلة يجنا جروبه وشراء واحد شراء إسكودنا جروبه إن بالكست أو رمضانة أيجو كل تشوجا يوروب يا أمريكا إيميل والبا ضد سومالي كتشوجا إذا أدرى كعاوية برامج كان السوشيال ميديا وحياة بدن أقبط ضد أفريقيا مرك السوشيال ميديا فائدة أنت كأن واحد كستقدم كيال وحيلة يهن قصارى يفائدة مرك السوشيال ميديا يعني واحد غباه فائدة أي بدن تها نك ونعكسنا هدي لك أفريقيا أما الله استعمارنا ماركتي وفائدة بدن ليه
ضد كأسد تلمانتي كنا واحد كشراء ملايين ضد أو يجو عن هري ميديا أو برامج أو إسلام مركانا كفائدة يست سوشيال ميديا هدي ضد كأس أي سد صحراء واستعمالان سد هذا أي هضم تلمام يسو ضد أن سقوم بس عاونا يضد كبار رمضان كي نتوي كي والله قيمة أدو أصلا يسو كبيك أو سمايسو الرماعة سد إن عوناك مرك الجمع رأيو نمديتنا لكن سد ضد كوا إن عو ذا قادن كران ومسؤولية قادن كران مسؤولية دي بكم قم بالي
إن وحيو بها أنت يدتك النجوى وين إن أريمه أن أيو دتك خبرة إيه عقانت أقوله إن أريمه أي شيء وأكله إني دلني رضي يدتك أبدا أنت رتك استعمال إني وعي جلين كسيان إن لوت المعمد دتك دبتوين كوحن ليه يفيدين كله سدى هاد من شكتي فيدين كفرها بدن لي معناها كذا واجسي وحبر بر صعدة دبتوين فر بدن وعروته حركة سمعناها أمن جود إنه خطر كجرو حركه سمعنا حنونا بدن ولا قاد ديبريشن كو كبد هي مد حنونكا ددكو حاجر اديكشن واخ ليراهدو وخي انو لا قبسيس ولا قبسمن او لو كسميو هردلان انو قفكي كلو كو دحدو وقتيي سي فرح بدنايو كلو انو هلكاس او قفكي كو دميو هدي دين عسن لو استعمالو انت اي كبدن او وخا لهله او وناغي اهو يو معناها وخ فيعان او قفكو كفايليسن كريو marka waxa u baahanta dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyi geliyaan oo u sheegan waxyaalaha wanaagsan ee suuq ba laga sameyn karaa ee lacag ba laga sameyn karaa hadii dhinac wanaagsan u sameysid waxaad ka ganacsiga gibad macnaha aad ku hormarin kareysa shakhsiyadaada aad ku hormarin kareysa marka intaas oo wanaaga marka dhinac kale ka eegto iyo bulshada meeshii ka taaganta anagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badantahay dhinac xumaanta
hodman cadeed waxa dad ka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcada ee warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaar kood baa dhici karta inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyay ku muuqanin waxyaabaha ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
oo maasanta hadriyasiin way jirtaa intaas laakiin intaas waxa jira in ka sii badan oo dhanka wanaag oo isticmaasha marka hadii wax walba khaladkooda aan fiirno wax walba ay khaldanay lagaada wax walba saxooda fiirno wax walba saxnaanaya
waataay kana u maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT ga iyo waxyaabahan ee warbaahinta aad ku dhacaad aad ka marnayn in xilli ee Ramadaan oo adag oo dadkii aan meel isugu iimaaneen lagu jiro tirooyinka ugu baahan xogga in la wada saaro dhinaca wacyi gelinta maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalaha xuquuq wax walba xuquuq bay leeyeen iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogol yahay waxan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaani in xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa ay isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeyo waxa jirta aalad la yiraahdo aan Yasiino ku tan ku dare een aran leeyahay TikTok waxa la soo galiyaa 30 daqiiqo waxna een muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale bulshadeena marka ay eegtay dadka kale waxay sida uu isticmaalaan bulshada waxa arkaa dhinaca fusqiga ugu xuma ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ay loo gudbiyo TikTok oo kale marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysanaa internetki baan haysanaa deviceski waxaalihi lagu isticmaalayo macnaha aaladda internetkan haysanaa waxaysanaa fursada aad u qaali oo dadku qaaraysan haysano aad u mashquulsan yihiin marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan in hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo waliba khaasatan Soomaaliya kale marka ay eegtid oo fiber optic iyo jaban u yaalaba marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talin
ugu dambeyntii hodman cadceed geele maxay tahay tirooyinka aad hayso
waa run aragtida dadku waxyaabo kale isticmaalaan laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaal aan qurux badnayn la soo geliyo oo xataa family badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idan ka qaadaya ee dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
ayaa dubaha tii ku soo waxay ahaayeen hodman cadceed geele oo wariye ka tirsan saxafiyinta Soomaalida ee jooga dalka Kenya iyo Abdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta gaar ahaan xilliyada ramadaanaadka iyo meelaha markaasi dadku isugu imaanaya qaabka dadka loo caawiyo doodii gaabnay tahay inuu joogto intaynu markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise oo inala socodsiinayay dooda gaaban.
qaatanaha kusoo dhawaada heestan dabacsan.
in fiidnimo iyo gabi ahaanba intaas ku idultan iyo kulanti dambe waa v o a soomaaliya oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.